Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
Ja da, mora mi hette Borghild. Hun hette Borghild, han var født Holt, Borghild Holt. Og faren min, han hette Arthur Mo, han var ifra en gård borte i Lærdal. Hva hette den gården da? Og det jeg har jo vist det bestandig, men hjernen den er begynt å bli porøs. Men faren hans, han Lars Mo, han kom ifra Lærdal, fra en gård der. Han var av de ungene som måtte vekk. Eldste gutten, han skulle overta gården. Lars, han tok med esa si, hadde ei feltesse, og begynte år 1900 på Bergensbanen, og blei borsmed hele veien. De vessa jo bor, og det var handboring. Det var ikke kompressor her til å begynne med. Det var mye handboring. Og de borra, de ble stadig sløve. Og han smidde og herda. Han kunne herde bor. Så fulgte han med Bergensbanen helt til Lier. Og så traff han ei jente som heter Sigrid Saue. Så blei de gift. Og bodde oppe i Vivelstadalen. Og da hadde han vært på Bergensbanen i 5 år.
Kan du forklare hva en feltesse er?
Å ja, det er feltesse. Det er et sted hvor du har ei vifte som drives av at du tråkker. Sånn, og går et svært hjul rundt og drar ei lita vifte og skaffer luft. Og så er det kull oppi der som blir rødglødende. Og så stikker de det boret inni der, så blir det rødt. Og så hamrer de boret på en ambolt. Og den essa står bort på museet på Borge. Og den ble litt ødelagt, for det var jeg og en kamerat som ødela den. Vi fant et rør og med moffe i begge hender. Og så stjal vi krutt fra faren min. Han var jo skytter. Og fyrte det røret med krutt, og la opp i esa, og begynte å tenne på og tro. Nei, det smalt ikke, vet du. Så satte vi oss bort på en gammel veteranbil, en reo, og plutselig et veldig brak, og slo esa i filler. Det var støpejernsgreier, vet du, det tålte jo ikke så mye slag. Og vi redda livet, vi. Vi hadde blitt slått ihjel, begge to. Gud, så mye dumt guttunge jeg finner på. Hæ?
Ja, det er vel bare sånn det er.
Ja, det er sånn.
Tenker ikke så langt.
Nei, det er godt det ikke er mye sprengstoff i husene mer.
Ja, det er veldig bra.
Her var jo veldig mye svartkrut. Bestefar, han hadde et verksted oppe i Antasje. Ja, bestefaren til faren min, han var svarthåret og brunøyd. Tantene mine var svarthåret og brunøyd. Og onklene mine var det. Og grunn er Sigurd Jordsalfarer. Har du hørt om han?
Ja.
Ja. Han importerte 1000 tyrkiske jenter og plasserte på gårdene på Vestlandet. For der var det innavl. Og dette her, han kongen var jo 27 år. Det var en ung konge. Og Øystein styrte landet mens han var vekk. Han var vekk i 2 år. Og det er veldig moro å høre om det. Og dette har vært gjentatt en gang til i Nord-Norge. Og den dag i dag så er det mye mørkøyde og svarthåra vestlendinger. Men ikke ha... Det er sogningene. De er rødhåra, vet du hvorfor? Keiser Wilhelm, han var med krigsskipet sitt hver eneste sommer i Sognefjorden. Og så har vi da Kristian den fjerde, Kristian Kvart. Han hadde 28 unger bare i Hallingdal. Det var en stor ære å låne bort datteren sin til kongen.
Ja.
Så det var ikke så uskyldig i gamle dager heller. Nei da.
Jeg har lært mye i dag.
Jeg har hørt mye i dag?
Jeg har lært mye i dag, ja. Men hvordan gikk det med bestefaren din, Lars?
Han endte i Lier. Og der gifte han seg med ei jente som heter Sigrid Saue fra Sauegården. Og da, der ble Arthur, faren min, født. På Sauve. Og så Lars, han kjøpte et hus i Vivelstadalen. Og jeg har regninga på 5 vinduer og 2 dører. 5 vinduer med glass og 2 dører. Og det kommer på ved 90 kroner, alt sammen. Tenk på det, hvor mye penger var verdt.
Ja, det er rart å tenke på.
Hæ? På den tida. Ja, det er rart. Jeg husker, like etter krigen, så var det disse her Bolsjevik, de kalte de der penger. Det var jo jernpenger. Småpengene var av jern. Og kronestykker, de var av sink. Det var litt mer verdifullt. Og så var det papirpenger. Og de pengene, det var jo mange som var millionærer, vet du, på disse pengene. For eksempel Mogensen er borte, og folk som drev med transport. Han Jørgen Jonser, han begynte å kjøre lastebil da han var 14 år, kjørte på Jarlsberg flyplass for faren sin. Han var 14 år og kjørte uten sertifikat. Og tjente penger som grass. Men så hentet den der pengereformen da. De dro på banken da med alle millionene sine og skulle veksle dem inn. Fikk utbetalt 750 kroner, uansett hvor mye de hadde. Arthur visste om det, han. At det ble sånn. Og folk var forbanna, vet du. Alle millionene var ikke noe verdt. Så gikk, ja, noen som gikk, som drakk litt mye da, gikk til Arthur for å få penger. Baker Ness, han hadde spilt ut alle pengene sine på travbanen, så han sto i beit for penger. Han fikk 750 kroner ut. Ja, alle fikk det. Og det har vært mye muring. Alle syntes det var veldig urettferdig, vet du. Men de måtte jo gjøre noe sånt. Dette var urettferdig at noen skulle bli millionærer på grunn av krig.
Hvor var det moren din ble født?
Hun var født da bestefar slutta med den gården som heter Holt. Så flyttet han til et lite småbruk der borte ved oppgangen til Røysjø. Og der ble Borghild, mora mi, født. Og husker, de tok vel opp poteter, så sier bestemor til Even, bestefaren min. Nå må jeg nok hjem, for nå tror jeg det kommer en unge. Så gikk jeg hjem og fødte mora mi, tok imot ungen selv, alene. Og fortalte hvordan du gjorde det. Satte, knyttet en sysing på 2 steder på navlestrengen og kløpte av imellom. Det var alt. Alene. Ja da. Men da Ester ble født, så var, da var det jordmor der. Ester, hun ble en av de aller første au pair jeg husker om. Hun reiste til Kanarøyene, fikk jobb hos general Franco. Det er mye rart jeg skal høre. Men generalen reiste da til Nord-Afrika og samlet hæren sin der. Og dro over til Spania derifra. Og fikk hjelp av Adolf Hitler da, med flyvåpen til Göring. Ja. Det var mange norske var med i den krigen.
Det er mye verdenshistorie du har opplevd på 100 år.
Å ja, jeg har opplevd mye, vet du. Ja, den første aluminiumshistorien med nordisk aluminium og oppbygging av luftvaffe. Det må du ikke snakke høyt om, for det er å banne i kjerka. Men folk fikk det godt. Men den gangen, vet du, da var det tyske biler. like etter krigen, og de var så billige, halv pris i forhold til amerikanske biler. Og Hitler hadde jo vinn i verdensherredømme han, ved hjelp av handel. Og han brukte ikke guldstandarden i pengeverdien sin heller. Han spurte nestkommanderende, det var han arkitekten, jeg husker ikke hva han heter, jeg. Men i hvert fall spurte han hvor mange arbeidsledige vi har. Ja, vi har 6 millioner. Og så gikk det et år. Hvor mange arbeidsledige har vi nå? Vi har 2 millioner. Vi er verdens rikeste land, sa Hitler. Og satt i gang og bygge autobaner og flyplasser og flyfabrikker. Og de allierte kunne ikke gjøre noe. De betalte jo krigsgjelda si og verdløs mark.
Var det Albert Speer?
Speer, ja. Du husker det bedre enn meg. Jeg er ikke noe glad i å huske navnet. Ja. Albert Speer var det, ja. Ja, han redda Paris og brenner Paris, ropte Hitler. Nei, han redda byene. Albert Speer, ja. Han overlevde rettssaken, han. Han ble dømt til livsvarig fengsel. Men han som rømte til Skottland, han het igjen, jeg rømte med fly.
Rudolf Hess?
Stemmer. Han heter Hess. Ja da.
Hvorfor synes du det er viktig å fortelle historien videre til yngre generasjoner?
Jo, for historien gjentar seg, og det er gjort mange ganger. Altså, nå er det mye ungdom som går her og steller med Solveig. Og så kommer jeg til å nevne, det er jo reine Gestapo, det, sa jeg. Hva er det for noe? De ante ikke det. Nei. Hvorfor ble folk skudd? Var det vådeskudd? Var det ulykker? Den gangen da han, generalmajor Martinsen, ble drept, han var sjef for det der statspolitiet. Da ble mange som var dømt til livsfare, de ble skutt i hevn. Og der ble, var disse søskenbarna til Åse. Der ble det skutt 22 mann i løpet av en natt på festningen på Akershus. Han, sjefen for festningen, han hadde ikke noe med det å gjøre. Han var en av verdens beste pianister. Han var tysk mester også. Dessverre så døde han da han kom på hjem. Han skulle hjem. Han døde på grensen mellom Tyskland og Danmark. Det var han og nestkommanderen, de fikk ikke noe straff. De hadde ikke annet enn stelle med festningen.
Når du var ferdig utdannet i Porsgrunn, så ble du vel maskinist?
Ja da, jeg ble skipsmaskinist der ute. Så ble jeg innkalt til noe som het manøver høst etter krigen. Og det var 2 måneder. Jeg ble innkalt til våbenteknisk korps Lørenveien 38 i Oslo. Og dit så kommer kapteinløytnant Vestby fra marinen. Og så spurte om, er det noen her fra HV-06? Jeg begynte først i heimevernet, vet du, grønt heimevern. Er det noen her fra HV-06 som kan 12-7 Colt? Eller det, han kalte det for Halvtom Colt. I hæren heter det 12-7. Browning, vel. Halvtom Colt. Ja, så pekte sjefen på meg. Ja, han kan Halvtom Colt, og han kan også bazooka og flere av de der våpna. Så jeg ble da flyttet over til Sjøheimevernet. Og vi starta med 15 mann. Og jeg ble fenrik med en gang. For jeg hadde våpeninstruksjon av mannskapet. Det var 15 mann som vi begynte på Oscarsborg. Vi endte i Horten da. På Østøya, til 220 mann. Sjøheimevernet, de fikk innkalling av fiskeskøyter da. Og vi hadde fartøykjenning, og jeg gikk jo over i flyheimevernet en stund. Så vi fløy sjøfly, for jeg hadde flysertifikatet. Fløy sjøfly. For marinen. Ja da. Men da jeg ikke var operativ mer, så hadde jeg en hobby, og det var det marinemuseet. Jeg restaurerte mye rart der. Holdt på. Og det var ikke noe å leve av, men jeg levde på reiseregning da. Og holdt på. Der slutta jeg ikke før jeg var 90 år. Da hadde jeg restaurert den siste jobben, det var å restaurere en enmanns ubåt med to torpedoer som var festet på sidene. Og så restaurerte jeg en 300 hesters dampmaskin som vi prøvekjørte med trøkkluft. Og den halta da selvfølgelig, for trøkklufta den ekspanderer ikke sånn som damp. Dampen ekspanderer. Så da, men vi hadde jo ikke dampkjele der. Vi hadde kompressor laget trøkkluft på Marinemuseet. Terje jobba jo også der. Han jobba i marine hele sitt liv. Han var ubåtmann så lenge han var i operativ tjeneste. Så han var veldig mye nord på nord for Svalbard og var utsatt for russiske ubåter og så mye stadig vekk. Men de skremte jo de russiske ubåtene, for han satte på undervannshøyttaleren og spilte Yellow Submarine. Det var russene redd for. De var redd for å bli merket, eller. Men ubåten til Terje, det er den som ligger i Horten nå på utstilling. Det er den første ubåten til Terje. Så han ble der hele sitt liv da. Og han visste det han vet, så han aldri vært på ubåt. Aldri i verden. Så det var ikke ufarlig. De lå i kil. Og lå da batteriene, da hadde de vært til kontroll da. I tanken. I kil, ja, Håvaldverket i kil hadde en svær tank du kjørte ubåten inn i. Og så, da tanken var full, så pumpa de inn 300 liter vann til. Og da krøp ubåten i lengde, og tanken vokste litt i diameter. Så fikk de inn 30 kilos trøkk, som tilsvarte 300 meters dyp. Og da var ubåten kontrollert. Det slapp å kjøre ned på Breiangen, ned på 220 meter. Det fanns jo ikke risiko å teste båten i tank. For når det slapp ut vannet, så var det trøkket vekk med en gang. Jeg vet ikke, når vi tok ferja til Kiel, så lå enden av den der, den lå i der hvor Kiel-ferja stoppet. Nei, det var mye interessant i Kiel. Der du stoppet ferja, der lå det en svær bygning. Den hadde stått 200 meter inn på land. Det var sambands. Den hadde fått en 1000 kilos bombe og hadde kastet ut i havnebassenget. Svær betongbygning.